Partiya memleket yekemin kongrafaya asayi le Ankara di salona araneye da çekir. Serokê giştî yê Partiya Memleket Muharrem İnce li vê derê di qisadana xwe da li ser mesela Kurd jî sekinî û ragihand ku pirsgirêka Kurd ew ê çareser bikin. Partiya Memleket hevdeyê Gulanê 2021 da hat bû damezrandin. Serokê giştî yê Partiya Memleket Muharrem İnce ji CHP veqetiya û ev partî damezrand. Muharrem İnce di hilbijartinên serokkomariyê yê herî Dawida jî namzedê ittifaqa millet bû. Muharrem İnce di qisadanên xwe yê kongreyê da bi tevahî li ser pirsgirêkên Tirkiyê sekinî û hûn siyaseta desthilatiyê û hûn jî ya opozisyonê rexne kir. Serokê Partiya Memleket di qisadanên xwe da li ser pirsgirêka Kurd jî sekinî. İnce amaje kir ku di dema wan da pirsgirêka Kurd jî ew ê çareser bikin. İnce qisadanên xwe wiha domand. Pirsgirêka Kurd em ê çareser bikin. Em li ser mîrateke Osmanî ne. Em li ser axeka fireh bûn, gava biçûk bûn li ser vê axê man. Ji me hinek Tirkin, hinek Kurdin. Di nav me da Sunne, Alewî hene. Em bi tevahî yek milletin. Pirsgirêka Kurd bi rêya polîsyanê na, bi rêya demokrasiyê, azadîbûnê û rêbazên gerdûnî em ê çareser bikin. İnce da diyar kırın ku heke ev destilat bin ve bi Suriye raci tekliğin xoe baş bikin. U penaberan jî bişinin Suriye. İnce divi wari da jî kısın xoe waha ani zaman.
Türkiye'nin bu Suriye'yi sorunu varsa bunun tek müsebbibi Erdoğan.
Beri Recep Tayyip Erdoğan li Türkiye pırskreken terörü, pırskreken abörü u gellek pırskreken din hebun. Li di pêkatina pirsgirêka penaberên Sûriyê da sedemê vî yê herî sereke Erdoğanê. Di dema me da em ê li gel Beşar Esad têkliyên xwe durust bikin û penaberan jî bişînin Sûriyê.
Esad'la anlaşıp Türkiye'dekilerini geri göndereceğiz.
Li Tirkiye li gorî kanûnên partiyên siyasî heke partiyek bixwaze ku beşdarî hilbijartinê bibe, pêwîste ku li nîva bajaran zêdetir rêxistinî be û kongra xwe jî durust bike. Partiya Memleket jî di 81 bajaran da di 54 bajarî da rêxistinîye. Û li ber ku kongra xwe jî durust kiriye, mafê beşdarbûna hilbijartinê jî bi dest xist. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.